Kopš Gruzijas un Eiropas Savienības asociācijas līguma parakstīšanas ir pagājis nedaudz vairāk kā pusotras gads, un kā norāda Eiropas Savienības oficiālie pārstāvi, abu pušu attiecības ir nonākušas pavisam citā līmenī, un Gruzijas tuvināšanās Eiropas Savienībai ir pātrinājusies. Ir pieaudzis arī Gruzijas produktu eksporta apjoms uz Eiropu. Taču pašlaik visaktīvākās diskusijas notiek par vīzu liberalizāciju, un pagājušā gada decembrī publicētajā Eiropas komisijas progresa ziņojumā tika norādīts, ka Gruzija ir izpildījusi visas tehniskās prasības, kas noteiktas vīzu liberalizācijas rīcības plānā. Lai kārtējo reizi aktualizētu šīs diskusijas, šajā nedēļā Briselē viesojās Gruzijas jaunais premjerministrs Georgi Kvirikašvili un Gruzijas valdības delegācija. Tiekoties ar Eiropas Savienības vadošajām amatpersonām, Gruzijas premjers īpaši izcēla Gruzijas paveikto dažādu reformu īstenošanā, un šos sasniegumus atzinīgi novērtēja arī Eiropas Savienības iekšlietu un migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls.
Georgia. Has met the benchmarks set out.
Gruzija ir veiksmīgi izpildījusi izvirzītos noteikumus, un mēs esam apņēmušies nākt klajā ar likumdošanas piedāvājumu, kas ļauti jau šogad atcelt vīzu prasības Gruzijas pilsoņiem ar biometriskajām pasēm. Gruzijas varas iestāžu smagais darbs pēdējo 3 gadu laikā, cenšoties panākt šo nozīmīgo mērķi savu pilsoņu labā, ir sasniedzis pozitīvus rezultātus. Tieši tāpēc tagad Eiropas komisija gatavo likumdošanas piedāvājumu dalību valstīm un Eiropas parlamentam.
Gruzijas sasniegums atzinīgi novērtējis arī Eiropas Savienības kaimiņu politikas un paplašināšanās lietu komisārs Johannes Hans, atzīstot, ka Gruzija ir viena no Austrumu partnerības iniciatīvas līderēm. Ieviešot dzīvē asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Hans arī solīs sniegt turpmāku atbalstu līguma ieviešanas gaitā.
Es Gruzijas premjerministram atkārtoti norādīju, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Gruziju asociācijas līguma ieviešanas procesā. Laika posmam no 2014. Līdz 2017. Gadam Eiropas Savienība divpusējai palīdzībai ir piešķīrusi 410 miljonus eiro, un tā nenoliedzami ir ievērojama summa. Šie līdzekļi tiek koncentrēti tādos nozīmīgos sektoros, kā lauksaimniecība un reģiona attīstība, kā arī sabiedrības pārvalde un tieslietas. Tieši pēdējā no minētajām sfērām Eiropas Savienības finansējumam ir prioritāra.
No savas puses Georgi Kvirikašvili uzsvēras, ka tuvākajā laikā Tbilisī pārskatīs asociācijas līguma ieviešanas prioritātes.
This year we are going to revise the association agenda.
Šogad mēs pārskatīsim asociācijas dienas kārtību, definēsim jaunas kopīgās prioritātes. Šis dokuments kalpos par konkrētu ceļakarti asociācijas līguma ieviešanai turpmākajiem 3 gadiem.
For the next 3 years.
Gruzijas premjers arī izteica īpašu pateicību Eiropas padomes priekšsēdētājam Donaldam Tuskam par viņa paustu atbalstu Gruzijas teritoriālajai vienotībai starptautiski atzītajās robežās un nosodījumu Krievijas noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Abhāziju un Dienvidosetiju. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka šonedēļ Briselē arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka Gruzija arvien vairāk tuvojas arī dalībai NATO. Pēc viņu vārdiem, Gruzijai ir visi praktiskie instrumenti, lai šo tuvināšanos vēl vairāk aktivizētu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.